Sono stato crocifisso con Cristo.
Skupaj, s Kristusom som križen.
E non vivo più io, ma Cristo vive in me.
Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Apostol Pavel uporablja zelo močne besede, da bi izrazil skrivnost krščanskega življenja. Vse je povzeto v velikonočni dinamiki smrti in vstajenja, ki jo prejmemo pri krstu. V resnici je vsak s potopitvijo v vodo, kot da bi s Kristusom umrl in bil pokopan. Ko pa pride ven, razodeva novo življenje v svetem duhu. S temi besedami je papež Frančišek začel sveto mašo na trgu svetega Petra, med jubilejem za bolnike in osebe s posebnimi potrebami.
Questa condizione di rinascita coinvolge l'intera esistenza in ogni suo aspetto.
To stanje ponovnega rojstva pa vključuje celotno bivanje v vsakem njegovem vidiku. Tudi bolezen, trpljenje in smrt so vključeni v Kristusa in samo v njem najde poslednji smisel. Danes, na jubilejni dan, posvečen vsem tistim, ki nosijo znamenje bolezni ali posebnih potreb, ta beseda življenja dobi v tem našem občestvu poseben odmev. Dejansko se moramo prej ko slej vsi soočiti. Čas je spopasti tako z našo krhkostjo in boleznijo, kakor krhkostjo in boleznijo drugega. Koliko različnih obličij dobijo te posebno značilne in dramatične človeške izkušnje. V vsakem primeru pa le te postavijo na zelo oster in nujen način vprašanje v smislu bivanja. V našo dušo pa se lahko pretiho tapi cinična drža, kako da se lahko reši vse tako, da potrpimo ali pa računamo samo na lastne moči. Drugič spet, popolnoma nasprotno, polagamo zaupanje v odkritja znanosti in pri tem mislimo, da v nekem koščku sveta zagotovo je zdravilo, ki je sposobno pozdraviti bolezen. Žal ni tako in če tudi bi to zdravilo obstajalo, bi bilo dosegljivo le redkim osebam. Od greha ranjena človeška narava nosi v sebi opisano resničnost omejenosti. Poznamo oporekanje, ki predvsem v teh časih pride na dan pred obliko bivanja, ki je pogojena s težkimi fizičnimi omejitvami. Mnenje je, da bolna ali invalidna oseba ne more biti srečna, saj je nesposobna uresničiti način življenja, ki ga vsiljuje kultura uživanja in zabave. V obdobju, ko je nek način skrbi za telo postal množični mit in s tem posel, mora biti tisto, kar ni popolno, na nek način zatemnjeno, saj na nek način napada srečo in vedrino privilegiranih in postavlja pod vprašaj prevladujoči način. Bolje je, da te osebe živijo ločeno, skrite za kakšno ograjo, lahko tudi zlato, v rezervatih pietizma ali nudenja pomoči, samo zato, da ne bi overali ritma lažne blaginje. V nekaterih primerih pa celo, da se je potrebno znebiti jih čim prej, saj bodo postali nevzdržna ekonomska obremenitev v času krize. Toda v resnici, v kakšni prevari živi današnji človek, ko si zapira oči pred boleznjo ali prizadetostjo. Ne razume pravega smisla življenja, saj ta vsebuje tudi sprejemanje trpljenja in omejenosti. Svet ne bo postal boljši, če bo sestavljen samo z navidez popolnimi osebami, da ne rečem našminkanimi, temveč, ko bo več solidarnosti, medsebojnega sprejemanja in spoštovanja med človeškimi bitji. Kako resnične so apostolove besede. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil močne.
Anche il Vangelo di questa domenica presenta una particolare situazione di debolezza.
Tudi današnji evangelij nam predstavlja posebno situacijo slabosti. Grešnica je bila obsojena in potisnjena na rob. Jezus jo je sprejel in branil, ker je močno ljubila. Takšen pa je bil Jezusov sklep, saj je pozoren na trpljenje in jok te osebe. Nežnost je znamenje ljubezni Boga, ki jo prihrani za tiste, ki trpijo in so izključeni. Ne obstaja samo fizično trpljenje. Med današnjimi najpogostejšimi boleznimi je tudi razočaranje, ki se tiče duha. To trpljenje zajame dušo in jo napravi žalostno, saj ostane brez ljubezni. Ko imamo izkušnjo razočaranja ali izdaje v kakšnem pomembnem odnosu, tedaj odkrijemo, da smo ranljivi, slabotni, brez obrambe. Ob tem je skušnjava, da bi se zaprli sami vase zelo močna. Pri tem tvegamo, da zapravimo priložno življenje, torej ljubiti ne glede na to. Ljubiti ne glede na to. Sreča, ki si jo vsakdo želi, se sicer izraža na veliko načino. Dosežemo pa jo samo, če smo sposobni ljubiti. Vedno gre za ljubezen, ni druge poti. Prav izziv pa je, kdo bolj ljubi. Koliko prizadetih in trpečih oseb se ponovno odpre za življenje, ko odkrijejo, da so ljubljeni, in koliko ljubezni lahko privre iz srca za en sam nasmeh, zdravljenje z nasmehom. Tako bo krhkost postala naša tolažba in opora med osamljenostjo. Jezus nas je s svojim trpljenjem ljubil do konca. Na križu je razodel ljubezen, ki se brezmejno podarja. Kaj še lahko učitamo Bogu glede naših bolezni in trpljenja, ki niso že vtisnjene v obličje njegovega križanega sina? K telesnemu trpljenju so dodali še zasmehovanje, odrinjenost in pomilovanje, a on je odgovarjal z usmiljenjem, ki vse sprejema in vsem odpušča. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
Gesù è il medico che guarisce con la medicina dell'amore perché prende su di sé la nostra sofferenza e la redime.
Jezus je zdravnik, ki ozdravlja zdravilom ljubezni, saj sprejema nase, naše trpljenje in ga odreši. Vemo, da Bog razume naše slabosti, saj jih je v prvi osebi izkusil. Način, kako živimo bolezen in prizadetost, je pokazatelj ljubezni, ki smo jo pripravljeni ponuditi. Način, kako se soočamo s trpljenjem in omejitvami, je kriterij naše svobode, s katero dajemo smisel izkušnjam življenja, tudi takrat, ko se zdijo nesmiselne in nezaslužene. Zato se ne pustimo vznemirjati ob teh preizkušnjah. Vemo namreč, da lahko v slabosti postanemo močni in prejmemo milost, ki dopolni tisto, kar manjka v nas, Kristusovemu trpljenju, v korist njegovemu telesu, ki je cerkev. Telo, ki je podoba telesa ostalega gospoda, ohranja rane, znamenje težkega boja, a so rane, ki so zavedno z ljubeznijo spremenjene. Ob zaključku svete maše pred molitvijo angelovega češčenja je papež Frančišek spomnil na včerajšnjo beatifikacijo duhovnika Giacoma Abonda in napovedal popodansko beatifikacijo Karoline Santocanale. Pozdravil je udeležence simpozija o gobovosti ter spomnil na današnji svetovni dan proti otroškemu delu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.